Ahoj.
Ahoj, ahoj, broučci a berušky.
Tak, Diana má otázku. Dobrý deň, zaujímalo by ma, čo znamená, ak niekto vidí auru.
Nic to neznamená. Ono každý předmět, všechno v přírodě má své vyzařování. A člověk, který je citlivý, hodně citlivý, vy tomu možná říkáte senzitivní, to je citlivost, tak může to vyzařování zachytit. Co se týče, takže každý předmět má v podstatě svou jakoby auru. U člověka je proměnlivá, protože to vyzařování vlastně je odvislé, co se týče zabarvení, podle obsahu mysli, s čím se vlastně ten člověk, ten pozorovatel ztotožňuje. Takže tam to je velmi kolísavé, chvilku to můžou být světlé barvy a v zápěti na to to můžou být tmavé barvy. Takže tak nějak. Ale je to vlastně ten člověk, který to vnímá, tak je senzitivní neboli hodně citlivý. Ahoj.
Ahoj. Tak teďkom tady má Libor. Ahoj Marcelko, potřebuji, myslel jsem si, že to zvládnu sám, ale čím víc se do toho pouštím a po milimetrových kouscích odkrývám svůj vlastní koberec, zjišťuji, že se v tom plácám. Potřebuji pomoc. Možná popostrčit, možná poplácat po ramenou s tím, že to, co dělám, je v pořádku a dobře. Možná seřvat, že jsem se nechal unést a ulítávám na píše. Nebo něco úplně jiného. Jen cítím, že potřebuji. Několikrát jsem přemýšlel o tomhle psaní, několikrát si ho rozmyslil, nakonec to prostě napíšu, minimálně jako terapii pro sebe sám, a když to na mě přijde, odešlu to. Nebo neodešlu, nevím. Napsat ti mi ale nic nebrání. A nebo napíšu jen takové opatrné kroužení okolo a to odešlu. Nevím, jak se to má, co je v mezích a co ne. Připadá mi, že se neumím chovat. Možná odpovíš, že očekáváno není nic, přesto nechci působit nějak, ale zároveň bych rád pověděl co nejvíce, protože cítím, že jen tak plus v případě opravdového zájmu mi může být poraděno. Jsem si vědom té sebestřednosti. Rád bych svou sebekontrolu docílil silou, protože je to rychlé, přesto je zřejmé, že tudy cesta nevede. Uvědomovat si to v každém teď je neuvěřitelná zkouška. Nebyl jsem schopen oslovovat holky. Když mi bylo 24 a stále jsem neměl za sebou žádný vztah, byl jsem ztělesněná zoufalost. Nakonec jsem jednu ukecal po internetu. Bohové se smilovali a vyslyšeli moje nářky. Sestěhovali jsme se, pořídili dům na hypotéku, po 5 letech mi řekla, že jí biologické hodiny tikají a jestli ji neudělám dítě já, najde si někoho jiného. A ať to neberu zle. Neviděl jsem jinou možnost, nechápal jsem to jako upozornění, tady je něco jinak, než bych chtěl. A tak jsem jí dítě udělal. V průběhu těhotenství mi blaženě řekla, já už nikdy nebudu makat. Ani to jsem nebral jako nějaké upozornění. Pak přišlo druhé dítě, pak finanční tlaky. Žili jsme z měsíce na měsíc, ke konci peníze na nule. Vždy to nějak vyšlo. Povídal jsem si s oblibou, žijeme v systému jako prdel na hrnec. Nicméně pro To pro mě bylo psychicky náročné. Do toho pořád nebyla spokojená s tím nebo tamtím, kupovaly se nové a další věci, vždy stejný scénář. A kde na to mám vzít? No a nakonec se to nějak udělalo. Ale nevnímal jsem situaci nějak růžově. Po nějaké době jsme se oddálili. Připadal jsem jí jako někdo, kým jsem se necítil být. Několikrát jsem v konfrontacích opakoval, že k tomu přistupuji z úhlu, že ji mám rád a chci to nějak vyřešit a připadá mi, že ona k tomu přistupuje, jako že jsem její nepřítel, kterého musí porazit. A když jsem se přistihl, že dokonce zvyšuju hlas, když už jsem vyloženě křičel, to snad nemůžeš myslet vážně a podobně, odcházel jsem pryč. Dokázal jsem se s ní nebavit i několik dní. Stejně i poté se nic nevyřešilo. Po večerním uspání dětí jsem odcházel za melouchařením do vedlejší místnosti a večery, kdy jsme mohli být spolu sami, jsme trávili odděleně. Když jsem se snažil o nějaké broušení hran, narážel jsem na její nekompromisní postoj ke mně. Že se musím změnit, že jsem takovej a makovej. Koupil jsem mi počítačovou hru, aby měla alespoň nějakou zábavu. Nakonec si přes tu hru našla nového. 26.12. mi oznámila, že ho miluje a že je konec. Prý to, že je konec, věděla už půl roku, ale do něj se zamilovala až 14 dní před Vánoci. 26. mi to řekla proto, že nechtěla kazit svátky. Stalo se to, co se stalo, a já byl v pekle. První reakcí bylo sebeobviňování, hledání příčiny, chyby ve mně, pod příslibem toho, že když pochopím, co jsem to provedl, příště se to nestane, že se poučím. Nějak mi to vnitřně úplně nesedělo, tak jak říkám, peklo. A cítil jsem, že jsem úplně typický. Další fázi bylo obviňování, hledání chyb u ní s příslibem toho, že když se z toho poučím, už si takovou nevyberu. Dále bylo očekávání třetí fáze, kdy se mi ty dvě předcházející spojí a já uvidím jak svoje, tak její chyby a z toho se tedy definitivně poučím. No, jak už to s očekáváními bývá, dopadlo to jinak. Přistihl jsem se, že druhá fáze mi nabobtnala ego do tak nepříjemného stavu, že se z něj už nechtělo ven. Řešil jsem a ještě řeším, že to, co udělala, nebylo v pořádku, do toho, že vlastně asi jinak nemohla, do toho, že jsem jí k tomu dost dopomohl já, do toho, že vlastně ne, protože ona sama to má tak, do toho, že jsem měl rozpoznat, jak to má a postavit se k tomu celému jinak a bylo by to jinak. Po mentální stránce jsem schopen tedy nějak to, co se stalo, uchopit s dostatečnou časovou prodlevou mé vlastní. A pak do toho vstupuje stránka materiální. Řeším peníze. Nějaké chce, mně se to zdá nespravedlivé, jí se to zdá spravedlivé. Když se nedohodneme, bude nás to bolet oba. Dohodnout se na kompromisu zdá se není možné, z její strany nejsem si jist, že jsem oprávněn za ní mluvit, se mi to jeví, jako že se snaží urvat, co jde. Z mojí strany vnímám nefér, že kvůli jejímu rozhodnutí být s mou participací na stavu věcí, přicházím tedy o partnerku, o soužití s dětmi, oboje dokážu už nějak pochopit a smířit se s tím, ale ještě k tomu bych měl přijít i o střechu nad hlavou, byť ona se odstěhovala pryč, kvůli jejímu, dle mého, nepřiměřenému finančnímu požadavku, nefér. A teď po velice malých a pomalých jemných dávkách ochutnávám svou vlastní pýchu, ego, chcete-li sebestřednost, ospravedlňování se a nevyznám se v tom, kde to ještě platné a kde už je to sebemrskačství. Jasně, že je to lpění. Jasně, že nelpěním se člověk osvobodí. Jasně, že se situace nějak vyvine a já neskončím na dlažbě. Jen si říkám, že to už snad stačí, co jsem za svoje chyby musel pustit. Ještě si mám projít i tímhle? Je to nutné? V tomhle bodě se mi ustupovat nechce a nedokážu rozklíčovat, nakolik je to z ega, stavění se prostě proti tomu, co chce, protože stavět se proti tomu, co chce, se mi stalo de facto principem v poslední době a nakolik je to už jen rozumná úvaha nenechat vše být a dát jí cokoliv, jen ať je prostě klid. Opustit domov kvůli jejímu postoji. Je to tak, že když se mi nechce, je to právě to, o co životu jde? Namlouvám si, že to instinkt mi říká, ať to zas nepřetáhnu do opačného letargického extrému, kdy v bohorovnosti a klidu všechno pustím a časem zjistím, že to byla lekce se naučit, kdy pouštět a kdy začít jednat. Jasně, že si na to každý musí zajít sám. Každý, když v sobě bude dostatečně upřímný, je sám sobě tím nejlepším psychologem. První psycholog mi řekl za rok, druhý za měsíc, ve chvíli, kdy jsem cítil akutní potřebu, a do třetice jsem dostal kontakt na čarodějku. Ta mi pomohla z nejhoršího. Pak jsem až teprve zjistil, že mohu za psychologem v rámci zdravotního pojištění zadarmo a ve chvíli, kdy jsem měl konečně přijít na první schůzku, přišel koronavirus a schůzka byla stornována. Jakoby se mi něco snažilo naznačit, že si mám opravdu pomoci sám. A tak nějak jsem z nejhoršího venku. Tak jsem přestal řešit psychology, teď mám to samé s právníky. První právnička řekla, že na mě nemá čas, ať se uklidním. Po určitém čase mě vyloženě odřekla. Byla to odborová, řekla, že si mám najít specialistu. Dostal jsem kontakt na specialistu a ten mi řekl, že jde do měsíce do důchodu, že už nikoho nebere. Do třicítice to byl známý známého, ne z oboru rozvodu, a řekl, že její požadavky by mohly být brány u soudu jako v pořádku. Do čtvrtice další známý známého, který už si ji nechal zaplatit, mi sdělil, že její požadavky přiměřené nejsou, byť s šikovným právníkem je možné, že to uhádá. Snaží se mi opět život dát najevo, že se na to mám vykašlat? Sám nevím, o co požádat. Snad dalo by se pro mě vytvořit tričko, sem z jižních Čech muselo by být posláno poštou. A tady vlastně pokračuje ten mail.
Tak, no a teď právě minule byla na to odpověď daná. To bylo právě, proto Tromeček zřejmě znovu jako vlastně přečetl, protože abyste byli jako, abyste viděli, nebo tu pointu zavnímali. Totiž, když už jsme četli vlastně minulé ty otázky, tak když se četla poslední, tak najednou přišel mail, že? To je ono, ne? To není ono?
On přišel jako později potom, a to je to jedno. On přišel potom, no.
No, jo. A Romeček to hned přečetl, co vlastně přečetl, takže na tomu byla daná odpověď, Liborku, takže to teď nebudeme vlastně odpovídat po druhé. No, a teď je druhý, kdy nám hned potom přišel...
Hned potom přišel ten mail. Asi tak 2 hodiny poté, co jsem odeslal ten mail s předmětem tričko, mi přišlo od ní, že souhlasí s částkou, kterou navrhuji a vyrovnání já. To znamená, že nemusíme řešit právníky a rozvod proběhne s mírnou formou dohodou. Ale posledních 14 dní se to řešilo, nevyřešilo a teď zajímavé. To já jen, aby řeč nestála, smajlík.
No, tak k tomu právě bude taková krátká jenom připomínka. Aspoň vidíš, že to fakt tak funguje, tak jak jsi tam odpovídal, že když to pustíš, když se uvolní tvá mysl, tak se to děje samo. Totiž ty, když jsi to dal na ten papír a poslal to, tak tvá mysl se tím uvolnila. Čili jinými slovy, ona to jakoby odevzdala. Tady tento problém. A hned se konalo. Takže to je hezký vlastně i příběh pro ostatní, kteří řeší podobné, že opravdu, když to jakoby odevzdáte, pustíte, jinými slovy, přijmete takové, jaké to je, čili vlastně pouštíte ty nabídky mysli, kdy mysl říká, to tak nemůžeš nechat, nebo prostě je třeba tohle a ono, a ty výčitky a tak dál, tak jak jsi to tam popsal, tak když to necháte vlastně plavat ty myšlenky, tak se to opravdu začíná řešit v zájmu celku. Takže tak to funguje.
Super.
Jo, takže ahoj.
Ahoj, Libore. Tak, otázka od Lenky. Milá Marcelko a Romku, předně vás oba moc zdravím a děkuji, že předáváte svoji moudrost skrze nahrávky. Mám rozpor v několika věcech, které by má mysl potřebovala pochopit. Ráda bych dělala kouče, pomáhala lidem, pořád se to kolem mě motá, ale jsou tady dvě ale. Jednak klienti, neumím se nabízet, a pak si vzpomenu, Marcelko, na tvá slova o uvědomování a celý coaching mi přestává dávat smysl. Jaký je tvůj názor?
No, tady nejsou žádné jakoby názory. Ono, miláčku, dobře tam píšeš vlastně o těch klientech, protože když to vlastně člověk odevzdá a když jenom vlastně je vykonavatelem jakékoliv činnosti, čili v tvém případě ten
coaching,
tak to prostě se děje samo. Tam vůbec není potřeba ani reklamy, není potřeba nějak prostě se hodně nabízet, nebo prostě děje se to úplně samo. Samozřejmě, pokud ta mysl zatím nemá tu důvěru, není tam ten program zatím aktivovaný té důvěry, že se tak děje, tak tam samozřejmě ten, kdo má firmu nebo podniká nebo prostě něco dělá, tak je na místě si tu reklamu udělat nebo prostě nějak se vlastně zviditelnit. Ale to platí jenom v případě, kdy ta mysl ještě se nachází úplně vlastně v té dualitě. Ale pokud už je tam vlastně to uvědomování, nebo už tam jsou ty střípky toho poznání, že když vlastně se koná a výsledky se odevzdávají, tak to jde opravdu úplně samo. Takže to záleží, bobánku, na tobě. No tak pokud je ti blízké tady tohle to dělat, no tak to zkus, jako teď o nic nejde. Kdykoliv to můžeš vlastně zrušit nebo skončit, když to nebudeš cítit, že to chceš dělat dál. Jako pak ještě pokračování.
Vlastně mám strach se do čehokoliv pustit. Nejraději bych byla doma na zahrádce, jenže po chvíli se objeví nutkavý pocit, že chci něco dělat, být prospěšná okolí. Zatím žijí z naspořených peněz, ale mám strach o budoucnost. Neumím se ponořit do pocitu, že o mě bude vždy postaráno. Hlava tomu chce věřit, ale v těle je nervozita a strach. Přitom o ty peníze až tolik nejde. Když by bylo nejhůř, můžu nastoupit zpět do školy, odkud jsem odešla. Co tedy vlastně řeším? Své ego, které potřebuje ocenit, mít pocit důležitosti?
No, tak tam si zpětně vlastně odpověděla, že co vlastně tady jako řešíš. Jako teď tam v podstatě o tebe je postarané, pokud momentálně máš z čeho žít a máš opravdu i tu zahrádku, tak proč bys nemohla se tomu věnovat a na chvilku si vlastně odpočinout a pokud ti nic v tom nebrání nastoupit, pak když budeš vidět, že ty finance vlastně už docházejí, tak nastoupit vlastně
do té školy,
tak tam nemáš co bobánku jako řešit, tak to máš úplně v pohodě. Tak se rozhodneš v té chvíli tak, co je ti nejblíž. Nemá cenu teď kalkulovat. Prostě děláš teď na zahrádce, je o tebe postarané, tak co?
Takže děkuji, že jsem teď mohla být sama sobě koučem. Přesto pokud k tomu něco dodáš, budu ráda. Tak už si dodala. Druhá věc, zákon přitažlivosti. Má smysl si něco přát? Zhmotňovat myšlenky? Nebo se na to vykašlat a čekat, co nám bude naděleno?
No, co je pro tebe silnější? Co víc jako vnímáš? Co je ti momentálně blížší? Ono se to potom mění, ale momentálně. Vždycky je ta odpověď pro ten přítomný okamžik. Takže pokud děti pro tu mysl je blížší si něco přát a zkusit si, to tak proč ne? Bude mít zkušenost, jak to vlastně funguje. No a pokud je blížší to, že to necháš vlastně na tom principu a budeš brát život jako velké dobrodružství, kdy vlastně přijímáte to, co vám ta přítomnost přináší, tak bude rozhodnuta tady pro tohle. Záleží, co pro tu mysl momentálně je silnější nebo přitažlivější nebo takové přirozenější, takže ono, když ta mysl se nachází teď všeobecně ještě úplně vlastně v úrovni té duality, tak tam to přání je na místě i ty tužby, protože ta mysl by ztratila smysl života, takže tam to je úplně v pořádku. No jak už potom vlastně ta mysl začíná chápat ten princip, jak to funguje, tak tam už jakoby ta mysl pomalu a jistě ztrácí zájem o ty přání a o ty tužby. Tam potom většinou zůstává ta tužba po té pravdě, ta je taky v pořádku, ta taky potom odpadá. Tak no, to, co je momentálně silnější, tak proto bude rozhodnuté.
A do třetice, sami jsme tvůrci svého života, slyším a čtu všude, a potom slyším od tebe, že nemáme svobodnou vůli. Snažím se to z nahrávek pochopit, ale pořád to ještě nedocvaklo.
Víš, bobánku, to máš totiž tak. Přes tu mysl se projevují vlastně ty programy. Jo, to náležejí tam představy, ty tužby, přání a potom klasické navyklé vzorce, tak to jsou vlastně ty programy. Mluvíme teď o úrovni duality. Takže kdo se rozhoduje, nebo co se rozhoduje? Vy máte pocit, že se rozhodnete vy. Proč? Protože vy jste vlastně ten pozorovatel a když ta pozornost se stotožní s programem, s představou, s přáním, s tužbou, no tak se to rozhodne jakoby mimo toho pozorovatele. To se rozhodne vlastně to, co je silnější v té mysli, co se týče těch programů. Takže se rozhodne prostě nějaký navyklý vzorec, nebo nějaká představa se rozhodne, nebo to přání, ta tužba. A vy, když jste se pozorností stotožnili vlastně s tím programem, s tou tužbou, nebo s přáním, nebo s tou představou, tak vám se jeví, že se rozhodujete vy a že máte svobodnou vůli. Ale za vás se rozhodujou ty navyklé vzorce chování, ty tendence, sklony, závislosti, to všechno jsou vlastně programy. My jsme to zhrnuli do jednoho slova, do programu, do těch programů. Takže kdo se rozhoduje? Ten obsah mysli. Pak, když už vlastně dochází jakoby k tomu vysvobození z téhleté úrovně a přes tu mysl se projevuje samotné vědomí, no, tak potom vlastně vy jste součástí toho vědomí, tak sice neříkáte, že se vy rozhodujete, protože to je celek, takže se rozhoduje pak celek. To je na základě toho principu zájmu celku. Ale ty ses ptala na tu dualitu, takže ta první odpověď jako platí, na co ty ses vlastně ptala.
Děkuji a přeji krásný den oběma, Lenka.
Ahoj, Leničko.
Ahoj, Leničko.
Ahoj, Leničko.
Tak, Kristýna.
Ahoj, Kristýnko.
Ahoj. Moji milí roztomilí Marcelko a Ronku, moc vás zdravím a chtěla bych vděčně poděkovat za vaše nahrávky z chaloupky. Přijde mi, že jsme si tímto ještě blíž v době korona, než kdyby tento stav vůbec nebyl. Otázek bych měla spoustu, ale jelikož na každé nahrávce je již odpověď, tak není se nač dále ptát. Například slečna, která řeší závislost na jídle, nebo slečna, která poslala korespondňák muži au, nebo pán, kterého rozčiloval stav nic, nedělání. Prostě boží. Děkuji taky z celého srdce přispívatelům a bytuskám, které svoje otázky pokládají i za mě. A já z jejich nebo tvých odpovědí, Marcelko nebo Romku, čerpám. Co více dodat, Marcelko, jak bys pravila amen. Mějte se a smějte se a těším se na opětovné shledání. S láskou, Kristýna.
No, tak jo. Ahoj, Kristýnko.
Děkujeme. Ahoj, Kristýnko.
Ahoj, Ivanko.
Ahoj, Ivanko, milá Marcelko a Romku. Je teď dost času na rozjímání a v hlavě se vynořila tato představa, která si žádá potvrzení či vyvrácení. Když se narodí tělo, je oblečeno do programů, které predikují jeho život a ono se v nich plácá. Pak přijde další fáze, kde je mu umožněno vidět, že jedná na základě jistých myšlenkových vzorců, ale stejně mu to není k ničemu, protože s tím nemůže udělat nic.
No, je to, na chvilku přerušíme, ale je, Bobánku, to není, že to je k ničemu, protože k tomu vysvobození právě předchází to, že mysl první pochopí, něco pochopí. Takže přijde do té mysli takové uvolnění. A čím víc vlastně ta mysl je uvolněná, tak tím vlastně ta může více se projevovat samotné vědomí neboli ten princip toho života v zájmu celku. Takže to není k ničemu. Ne, to je proces.
Pak objeví Marcelku, která poskytne berličku v podobě uvědomování. Programy sice nezmizí, ale tím, že se uvědomuje, se mu sklidní mysl a zmírňují se odpory k tomu, co se neděje podle jeho představ. Toto vše se děje samo a osoba v těle s tím nemůže udělat vůbec nic. Je to hra vědomí, které skrze tělo zažívá tvořivý aspekt. Přitom je třeba zapomenout, kdo tu hraje, protože jinak by se nemohla hrát opravdově. Takže já...
Bobánku, může se hrát opravdově. To neznamená, že tam je vždycky nutnost vlastně zažívat tu nevědomost. Ne, vůbec ne. Když si to vemte stolní hru, když hrajete stolní hru, tak buď se do ní ponoříte... A za každou cenu chcete být třeba první, nebo chcete vyhrát, čili se s tím stotožníte, teď se nervujete a klasika, tak jako v životě, ta životní hra. No a potom tu hru hrajete vědomě, s přitroubým úsměvem na rtech, je vám vlastně, není tam nikdo, kdo chce vyhrát, ale není tam nikdo, kdo chce prohrát, prostě jenom tu hru hraje. Takže tak nějak.
Takže já jako osoba mohu jen prožívat to, co přichází s vědomím, že nic z toho nemohl ovlivnit do doby, než přijde čas a osoba bude od této hry osvobozena a nastane stav jednoty.
Ano, ale hra poběží dál. To je nekonečná hra. Ona nemá počátek a nemá konec. Jenom je ve stále proměně. Je tam spousty možností, jinými slovy.
Když je princip tím, co vše uvádí do rovnováhy, je zároveň i tím, kdo tu nerovnováhu vytváří. Děkuji, že jste stále s námi. Ivana.
Ivanko, jo? Jo, dobře, tvoje mysl to jako zpracovává tady tohleto. Ano, princip zároveň vlastně všechno uvádí do rovnováhy, ale nemůže spočinout v té rovnováze, protože by zmizel projevený svět. Mluvíme o tom tvořivém aspektu. Takže ten princip jenom vlastně prochází tím bodem nula nebo neutrálu, čili vyvažuje vždycky to plus a mínus. Takže automaticky se to vlastně kýve. Vemte si takovou tu houpajdu, tu houpačku, tu, jak se ji říká, kyvadlovou, tu tyčovou, kde na jednom konci sedí někdo a na druhém také, jinak by to nebylo možné, aby to by se nehoupalo. No a uprostřed té kyvadlové houpačky je bod nula. Pořád ten se nehýbe, to je prostě pořád v rovnováze a harmonii. A vlastně ta kyvadlová houpačka prochází vždycky nahoru, dolů, se to vlastně houpe přes ten bod neutrálu té nuly. Takže dobře jsi to napsala. Zároveň ten princip ano, je tam i ten klidový aspekt a zároveň stále v tom kyvadlovém procesu, aby vlastně ten projev byl vnímatelný a vůbec tu byl nějaký projev.
Tam je vlastně podstavec je statický a tak. Vlastně jako to rameno je vlastně tak. Ten, ta část toho projevu.
Ano, výborně.
Děkuji, že jste stále s námi, Ivana.
Ahoj, Ivanko.
Ahoj, Ivanko. Ahoj Marcelko a Romku, jak zaujmout nejlepší postoj k chování pana vedoucího, když mám pocit, že zneužívá své funkce ve svůj prospěch, nedodržuje pracovní dobu, je nepořádný, neplní si pracovní povinnosti, které přehodí na někoho jiného, a to většinou na mě. Jsem tam přes rok, takže na začátku mi to nevadilo, ale když do toho vidím čím dál víc, jak to funguje, tak mě to dohání k vnitřní zuřivosti, jelikož mám pocit, že všechno dělám já, což považuji za nespravedlivé. Není ředitelem firmy, ale vedoucím, pod ním je zástupkyně, které spíše ulevuje a většinu práce nechávají na mě. Do takovéhle situace se dostávám proto, že si nedovedu určit hranice? Je lepší říct v klidu svůj názor, když mám pocit, že to není má práce, nebo něco se mi nelíbí, nebo raději pracovat sama se sebou na přijetí situace a jen to pozorovat, i když je to někdy těžké, protože ty emoce s člověkem cloumají?
No, to se, miláčku, nevylučuje. Ty jsi tam vlastně odpověděla, to se nevylučuje. Předem to řešit nebudete. Nebudete o tom doma, když máte volno nebo na dovolené přemýšlet, jak budu jednat, co mu řeknu. Ne, prostě žijete vždycky nebo prožíváte to, co vám ta přítomnost přináší. Jakmile jste postavení do té situace, ty konkrétně třeba s tím vedoucím, no tak z té přítomnosti ti přijde. To neznamená, že když to přichází z přítomnosti, že tam je vždycky ten postoj, jak se říká lidově, mouchy sežerte mě, vůbec ne. Někdy se použije i emoce a zvýší se hlas, ale to má vycházet z té přítomnosti, z toho klidu, z toho vnitřního. Takže Pokud vlastně máš jednat s vedoucím nebo budeš postavena před tím, že mu to chceš sdělit, tak se jakoby tou pozorností ta pozornost zabodne do toho přítomného okamžiku a vlastně s tím klidem vlastně se tam jde. No a to, co přichází, no tak se mu hovoří. Jako samozřejmě, že si nenecháváte všechno líbit, to není přece jako v rovnováze, ale zároveň tu situaci přijímáte, to se nevylučuje. Že přijmeš tu situaci takovou, jaká je, to znamená, že oni doma nepřemýšlíš, nestresuješ se doma, neděláš závěry. Necháš to vždycky na té situaci, která zrovna bezprostředně je a tam se koná. Tak ahoj.
Ještě tady moc děkuji za odpověď, mějte se krásně. M.
Ahoj,
tak
M.
Tak ahoj, M.
A určitě to není jako na místě, že vlastně děláš práci za ně, takže samozřejmě, jak to v té chvíli pocítíš, ale v té chvíli, tak samozřejmě prostě je na místě, že se vlastně jako ozveš, samozřejmě.
Tak, Marika.
Hezký. Ahoj, Mariko.
Ahoj, Marika. Hezký den, Marcelko. Děkuji za popsání mystéria Ježíše Krista. Mnohé mi to objasnilo. Můžete prosím doplnit, jakou roli v něm představuje Panna Marie? Moc děkuji.
No, tak Panna Marie je vlastně takovým symbolem jakoby promysl. Vemte si, že je vlastně otec, to je vlastně ten klidový aspekt, žena, ta Marie, teď mluvíme tady o tomhletom mystériu, jako symbolem mysli a spojením těch dvou, čili vlastně otce i Marie, čili vy to, tam je to v Biblii psané jako Duch Svatý, ta energie vlastně z toho klidového aspektu i z té mysli se spojí a splodí vlastně syna Krista, čili ten stav kristovství. Takže symbolicky Panna Marie, čistá, neposkvrněná, Kristus se rodí v čisté, neposkvrněné mysli. Abyste to zase nechápali tak, že no jo, tak já tam mám tolik věcí, tak to vůbec nemá význam. Ne, to může přijít kdykoliv, kdy mysl najednou je čistá, otevřená vlastně pro ten klidový aspekt, neboli pro ten princip, pro tu přítomnost. A to se vám může stát v přírodě, když se zadíváte najednou na scenérii hor a najednou se vám mysl zastaví, ta krása vlastně úplně tu mysl, prostě ty programy vypne a mysl je prázdná a tam můžete vlastně zažít stav kristovství. Zrodí se tam Kristus jako v té panence Márii neboli v té mysli neposkvrněné v té chvíli od těch vlastně programů je neposkvrněná. Nebo jste někde na nějakém koncertu nebo se díváte na krásný obraz, prostě to se vám může nebo s přítelem a najednou ta mysl je prázdná, tak vlastně se může zrodit ten Kristus, čili stav toho kristovství.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak a máme tady tvorbu Davidka. David.
Ahoj, ahoj Davide. Davide.
Tak na košturech vysílač, žádná levá, žádný sráč. Šéf redaktor Marci naše nepůsobí vůbec plaše. Odpoví ti vždycky zpříma, když do srdce něžně hřímá. Pustit musíš, co se dá, a vše pěkně dosedá. Už nehledáš sedmý nebe a nakonec pustíš sebe. Z košturek k nám vítr fičí a semínko zvolna klíčí. Zvolna klíčí semeno, už nebudu vemeno. je super, že už nebudeš ve menu.
Už tě nebude nikdo dojít.
LA 14.5.2020. Všechny od srdce objímá Davča.
Ahoj Davčo, ale Davčo. S tím vemenem to je dobrý. Že vlastně už ho nebude nikdo, žádný program dojít. No, to je super. Tě objímáme, Davide. A pusinku na líčko, ale to pro všechny.
Martinka se ptá.
Ahoj Martinko.
Počkej, Martinka, počkej, jak to tam je. Martinka Beruška se ptá.
Je, Martinko Beruško, ahoj.
Ahoj Martinko Beruško. Milá Marcelko a Romku, děkuji za vaši poradnu. A za vás oba. Ráda poslouchám vaše nahrávky. Ráda bych někdy přijela na setkání, ale posledních pár let, zřejmě po traumatickém zážitku, moje figurka v tomto těle nemůže cestovat veřejnými dopravními prostředky. Přitom jsem cestování dříve a obzvláště jízdu vlakem milovala. Auto nemám a když jsem zkoušela řídit, tak mi to moc ani nešlo a tak jezdím jen na kole a pěšky. Což je trochu omezující, pohybuji se v okruhu 20 km a ráda bych někdy vyjela i někam dále. Už před očekávanou cestou někam moje tělo připadne úzkost, panika a začnou i tělesné projevy. Průjem, močový měchýř se ozývá a jsem hodně ve velkém stresu. Jakoby tam venku pro mě není bezpečné prostředí a představa, že jedu vlakem a nemám úniku a nemám to pod kontrolou, mě svádí k šílenství. Snažím se prodýchávat a uvědomovat si, co se v danou chvíli děje. To trénuji, když jsem doma nebo v přírodě, kde se cítím v bezpečí, v klidovém stavu. Ale když přijde situace, že mnoho lidí nebo v nějakém dopravním prostředku, který neřídím, tak jakoby se vše vypne a nastoupí silný program, který mě ovládá. Panika, začne nutkání na záchod a musím okamžitě pryč. A proto se už vyhýbám těmto situacím a jsem převážně doma, na zahrádce nebo v přírodě. Máte nějakou radu, jak bych mohla trénovat a toto překonat? Stále věřím, že to jednou odejde a já budu moci vyjet někam dále. Moc děkuji a mějte se hezky. Martinka Beruška.
Martinko, tak to vlastně patří k těm fobiím, kdy vlastně po nějakém, jak ty říkáš, prožitku nepříjemném, vlastně se vytvoří v mozku taková...
spojka.
Jo, dalo by se to nazvat spojka, jo. A vlastně kdykoliv potom vlastně je podobná situace, tak to sepne a vlastně mozek to zpracovává vlastně po svém. Tam opravdu jde z toho jako vyjít ven, protože ten mozek vlastně spolu s myslí samozřejmě, to nejde oddělit od sebe, potřebuje vlastně zase prožít, že to byl omyl, že to není žádné, že se nemůže nic stát, že prostě zase se to vrátí vlastně do normálu v tom mozku. Takže možná by bylo dobré Bobánku začít třeba taxikem, on je sice drahý, ale aby tam, nebo prostě někoho poprosit a opravdu, aby tam byl třeba jenom jeden člověk nebo dva, aby to nebyl takový šok pro tu mysl. Takže začít úplně, anebo třeba zjistíš, kdy některý autobus, některý spoj, třeba právě někde do přírody na výlet, prostě tam není mnoho cestujících, třeba jenom jeden nebo dva. Jo, si to první ověřit a zkusit to, nebát se do toho, prostě jít do toho. To, že to tělo takhle reaguje, tak to je právě reakce vlastně toho mozku, tam prostě jsou různé obvody a oni vlastně tam mají jako spínač vlastně tu reakci na tu situaci a potom se to vlastně rozjede. A ona právě má pochopit ta mysl, vlastně i ten spolu vlastně i ten mozek, že vůbec o nic nejde. A jak jinak, než vlastně tady těmihle zase zkušenostmi. Ale není dobré až tak velký šok. Takže spíš zjistit třeba, kdy ty vlaky jsou skoro prázdné, že tam budeš skoro sama, jenom třeba jeden, dva lidé. Možná ti teď bude řečený vlastně takový kratičký příklad, už jsme ho víckrát na setkání hovořili. Klučina často volal nám a on zase vlastně měl tak, že on vůbec nemohl mezi lidi. Něco podobného jak ty, ale vůbec mezi lidi. On byl vlastně pořád téměř zavřený doma. No a už byl zoufalý z toho, tak volal. No a taky mu bylo řečené, no tak pěkně teď pomalinku půjdeš do parku, tam, kde víš, že nechodí moc lidí, seneš si, aby si seděl někde sám a budeš pozorovat z dálky ty lidi. Tam je potřeba, aby ta mysl zase s tím mozkem si na to zvykla, že se vlastně vůbec nic neděje na fyzické úrovni, ale budeš vnímat třeba to stažení, budeš vnímat ty projevy. Ale to nevadí, to potom pomine. Ano, tělo bude třeba takhle reagovat. Tam je důležité, aby ta mysl a ten mozek zase se vlastně vrátili do toho normálního běžného způsobu vnímání toho děje, že se vlastně nemůže nic stát. No a došlo to tak daleko, teď přeskočíme, že on to zkoušel nějakou dobu, pak si odvážil zajít do čajovny, kde bylo jenom pár lidí a vždycky ale říkal, že ty projevy na fyzické úrovni měl předem a když už tam byl, tak to najednou všechno spadlo a toto je pro ten mozek a pro tu mysl důležité. A tím pádem se to pomalinku a jistě vracelo jakoby do normálu. Samozřejmě nějakou dobu je to proces, jo, to trvá. No až nakonec měl jít, tuším, do chráněné dílny nebo něco takového. No a on první volal, že to teda nedá, že tam je hodně lidí a že to asi nedá. Bylo mu řečeno, no tak to zkus, vždycky se můžeš přece vrátit. Jako tak to jenom zkus. Pozoruj, co to dělá s tím tělem, ale kráčej vlastně tam k té budově a potom možná až ke dveřím. No a on to teda fakt chtěl zkusit, tak říkal, že jak už se blížil k té budově, tak už to začalo na té fyzické úrovni, prostě to byla mela. A jak šel po schodišti k těm dveřím, no tak to on říkal, já to asi nedám, já se asi obrátím a vrátím se. Ale přesto to zkusil otevřít ty dveře a jak otevřel ty dveře, tak najednou se všichni na něho podívali a on říkal, no oni se na mě tak krásně podívali s takovou láskou a to mě neznali, jak mě vítali, jak se ke mně chovali, ze mě všechno spadlo a já jsem se tam cítil nádherně. No, takže tak jenom k tomu. Tak je dobré jako začínat, ale jak opatrně, jo, krůček po krůčku, až ta mysl si zvykne vlastně s tím mozkem, že vůbec není potřeba mít strach a o nic vlastně nejde, i když to tělo ještě chvíli takhle reagovat bude, ale potom pomalinku a jistě vlastně se to mění i na té fyzické úrovni. Si vem tréma. Jo, u těch, kteří třeba vystupují, tak taky je zpočátku hodně velká. Pokud ten člověk vlastně si to uvědomuje a vědomě vstupuje vlastně na to pódium, tak i ta tréma vlastně pomalu a jistě odpadá. Pokud to teda neřeší třeba alkoholem, tak tam to potom neodpadá, ale vzniká závislost na tom alkoholu, že alkoholem si vlastně třeba pomáhají, aby ta tréma tam nebyla. No, takže krůček po krůčku a dá se to. A samozřejmě dávej si jako další odstupy od toho, jo, ať má ta mysl klid, jo, zase třeba na té zahrádce nebo v té přírodě sama. Nebo se domluv s někým a běž do přírody ve dvojku s kamarádkou nebo s kamarádem, jo, ať si ta mysl zvyká vlastně na tu společnost. A jinak ahoj.
Ahoj. Tak, Lenka, věnuji nahrávku intuitivního hraní s 25 strunami. Ahoj Bobánci, v době pandemie jsem si vyrazila do přírody s hudebním nástrojem a spontánně nahrála hudbu i se zpěvem přírody. Napadlo mě to sdílet, kdyby to mělo někomu přinést potěšení, proč to schovávat v šuplíku. Odkaz ke stažení, který můžete nahrát na vaše nahrávky, jsou tam 4 a mají mezi 3 až 5 minutami. Stáhla jsem si nahrávky z chaloupky a musím říci, že je to opravdu hezká strava, Bobánci. Dokonce v něčem mnohem silnější. Hezky vám to doma svědčí a tím pádem nám posluchačům se té stravy také dostává. Děkujeme.
Tak dobrou chuť.
Chtěla bych poděkovat nejenom vám dvěma, Romy a Marci, ale hlavně tazatelům, protože bez nich by nahrávky nebyly.
Ano.
Děkuji za vaše dotazy, kterými krásně některé věci docvaknou. Mějte se, Bájo, příjemný poslech, přeji papa Lenka.
Ahoj, Leničko. Ahoj.
Tak, Lucia.
Ahoj, Lucinko.
Ahoj. Aj Marcelka a Romek, počúvam vás a navštevujem vaše semináre v ilúzii času už 3 roky. Pri meditácii ku mne prišlo uvedomenie, že nič, čo spravím, aj po 20-ročnom meditovaní, nebudem o nič viac. Ja ako som teraz. Aj keď som sa strácala v úplnom stotožnení s programami, tak som bola úplne tak isto tým, ako som teraz a vždy budem. To Marcelkine nemôžete preto urobiť nič, môže znamenať, nemôžem preto urobiť nič, lebo tým už som.
Výborne, áno, výborne. Mysel pochopila, no. Áno.
Nie je to u mňa ešte trvalo uvedomované, takže jediné, čo môžem robiť, ak v úvodzovkách prax, je si uvedomovať v prítomnosti, že tým som a nič, čo budem robiť v čase, ma k tomu bližšie neprivedie.
Áno. Ale je to v tom pochopení, no, že no, to jde ruku v ruce.
Dúfam, že to dáva zmysel.
Dáva.
Ďakujem za všetko, Marcelka, Romek, pozdravujem do chalúbky, Lucia.
Ahoj, Lucinko.
Ahoj, Lucka.
No, k tomu možná ještě připomeneme, že pokud to někdo poslouchá a má tam pořád tendenci, že musí pro to něco udělat, tak je to taky v pořádku. To jsou etapy, kdy, neboli ten proces, kdy ta lidská mysl právě může pochopit většinou až po těch po té praxi, že si myslí, že přece musí pro to udělat, že to nejde. No, prostě ta mysl přichází k tomu pochopení po nějaké době třeba praxe. Takže obojí, i ta praxe má tu své místo a potom je pochopeno, že tak, jak to bylo hezky tady napsané, že tam pořád jste tím, kým jste. A to, co běží v té mysli, že proto třeba něco udělat, tak je to jenom program. Ale pokud tam ještě je, tak je to jako v pořádku.
Tak ahoj.
Ahoj.
A máme tady dotaz od Jitky Sáry. Posílám srdečný ahoj, Jitko.
Ahoj, Jituško.
Posílám srdečný pozdrav do chaloupky a mám prosbu, zda by mohlo být řečeno něco o tom, co je to stav Kristovství. Děkuji, Jitka.
No, tak dneska jsme to trošičku připomněli s tou panenkou Marií. Kristovství je vlastně stav, kdy přes tu mysl se projevuje ta přítomnost, neboli chcete-li vědomí, nebo chcete-li ten princip samotný, ale ještě je tam v záloze někdo, kdy každou chvilku se ještě může na něco chytnout. Čili ten stav Kristovství je v podstatě v tom mystériu Ježíše Krista hezky ukázáno, kdy Ježíš Kristus, než došlo k tomu ukřižování, tady tohohle stavu, kdy říká já a Otec jedno jsme. To znamená, že tam ještě je vlastně ta oddělenost. Je si vědomý ten někdo, že je tam vlastně sounáležitost se vším. To je vlastně ten stav kristovství. Ale může být jako vlastně vám vlastně řečené, že to už je opravdu téměř jako vysvobození, polovysvobození, protože toho někoho už se málo věcí jenom dotýká. Takže pokud to jsou ještě záblesky toho stavu kristovství, tak je to třeba taková houpačka. No a potom, jak se to více stabilizuje, ten stav kristovství, a potom vlastně, až je to stav vlastně trvalý, tak je to opravdu už téměř takové vysvobození. A to ukřižování samozřejmě, to jde úplně vlastně samo, kdy už tam není nikdo, kdo by vlastně něco chtěl nebo nechtěl, prostě v takovém latentním stavu, no a vlastně ten stav je ukřižovaný spolu s tím někým v latentním stavu na kříži a je na nebevzetí. Čili to znamená, že už tam není nikdo, je tam samotné vědomí v projevu.
Tak ahoj, Tuš.
Ahoj, Tuško.
A máme tady otázku od Silvie. Ahojte, Marcelka a Romek. Je to naozaj úžasné, že sa môžeme takouto cestou spýtať, čo myslí, nedá pokoj. Ďakujeme. Otázka. Keď počúvam hudbu a vyvoláva to rôzne emócie, je to osobnosť, čo sa tým uspokojuje?
No, tak pokud se s tím stotožňuje, tak ano, ale to nevadí. Tam pěkně si můžeš u toho cvičit, nebo tam se pěkně u toho může cvičit, to ti potom bude naskakovat ten vědomý pozorovatel. Takže to je úžasné, to je podobné, jako když se vám říká, no tak se dívejte na film a teď si uvědomujte, jak na vás působí, co to dělá s tělem, jaké reakce tam jsou, no a ty to vlastně zase máš třeba u té hudby, no takže tam pěkně může ta mysl si uvědomit, jak to vlastně působí na to tělo a vůbec i na tu mysl. Takže to nevadí, že to je osobnost. To je dobře, to je vlastně, to spěje taky k tomu pochopení v té mysli, že mysl na základě toho může něco pochopit a zase dojde k uvolnění, čili k osvobození nějakému.
V stave úplného vyslobodenia teda už je jedno, či je nějaká hudba alebo nie?
Výborně, no, samozřejmě. A to není jenom o hudbě, tam už prostě se stejně všechno děje v zájmu celku. Takže
ale ak prítomnosti hrá hudba nespůsobuje už žádné emocie?
Ne, nespůsobuje. Totiž tam stále je ten klidový aspekt. On je hodně takový silný. No. On je tam pořád stále neměnný, stále stejný. Ničím nedotčený, ničím ovlivněný. Takže tam jinými slovy není v podstatě žádná vnitřní reakce na hudbu. Vnitřní reakce na hudbu. Na cokoliv. Tam není vnitřní reakce. Tam se nic nerozechvěje. Tam je pořád klid. Klidový aspekt.
Proč mi vadí jistá hudba, hard rock a jistá má uspokojuje?
Jako vlastně v té úrovni duality, kdy ještě mysl se třeba jako zdržuje, nebo prostě není to třeba už trvalé, ale už tam jsou záblesky, ale prostě když je ještě s něčím, jako dojde k nějakému stotožnění, tak samozřejmě, že působí na každou lidskou mysl určitý druh hudby. Vemte si, že ti mladí, třeba když poslouchají jakoby tu tvrdou muziku, kdy vy byste už to třeba vůbec nemohli poslouchat, už by to ve vás vůbec nerezonovalo, nebylo by to pro tu mysl příjemné, tak pro nich je to příjemné, protože v nich je třeba ještě spousty emocí, třeba je tam hodně třeba i vzteku, nebo prostě takové silné, takové ty ohnivé vlastně emoce, no a oni díky vlastně té hudbě se jakoby uvolňují ty emoce z těch lidí. Není to vlastně, nevede to jako k vysvobození, ale pro tu chvíli jim to vlastně pomáhá. No a když vlastně ta mysl jakoby, ty programy jakoby jsou jemnější přes tu mysl, ty emoce jsou jemnější, už nejsou tak bouřlivé, tak ohnivé, tak zase ladí jiný druh hudby. A zase je to podle toho opravdu naladění té mysli. Takže, a to se vám taky může měnit. Chvilku vám může sedět tento druh hudby a chvilku zase jiný druh hudby. No, takže je to opravdu podle naladění, podle obsahu mysli, tak podle toho vlastně jakoby si ta mysl vybírá tu hudbu. Vy si zase myslíte, že si to vybíráte vy, ale ne, to si vlastně vybírá tu možnost toho poslechu té hudby, ta mysl. Jaký je tam momentální program, s tím programem se stotožní pozorovatel, tak mysl si přitáhne určitý druh hudby.
A komu to robí dobré počúvat hudbu přírody, je to tiež osobnost?
No, pokud tam dochází ke stotožnění, tam je jenom o tom stotožnění, tak samozřejmě. Ale pokud právě ta hudba v té přírodě vás naladí nebo naladí tu mysl do stavu rovnováhy a harmonie, že tam zachytíte vlastně ten klidový aspekt nebo je zachycený ten klidový aspekt, kdy on si je vědomý jako sebe, no tak ne, tam to jenom byla jakoby kulisa, nebo tak, no to je to samé, jako když dneska vám bylo řečené, že díváte se na krásnou scenériu přírody a najednou vám naskočí stav kristovství, uvolnění, sjednocení se vším třeba, to záleží, jaká je to hloubka vlastně toho stavu kristovství, no, takže to záleží, jestli o tom přemýšlíte, jestli hodnotíte, stotožníte se s tím, no tak jasně, tak to je osobnost, protože osobnost to jsou ty programy, to je to hodnocení, to je to, ale pozor zase, konstatování není hodnocení. Tam to poznáte podle toho, pokud vnitřně je vnímaný ten klid, tak tam osobnost v té chvíli není. Pokud ale tam není vnímaný ten klid a jsou tam třeba vnímané nějaké emoce, tak je to z osobnosti. Ale jako nevadí to, to není nic špatného, to se vám jenom vysvětluje, když se na to takhle ptáte. To neznamená, že od teďka začnete chodit jako mumie a budete se nutit do toho, že už žádný úsměv to není o tom. Vy se můžete smát od rána do večera, od večera do rána, úplně to a přitom uvnitř je naprostý klid a rovnováha. To je vždycky, to záleží na tom vnitřním stavu, z čeho to vlastně vyvěrá. No.
Ďakujem ešte raz za odpoveď a pozdravujem celé Slovensko z ďalekého severu, Silvia.
Ahoj, Silvinko, ahoj.
Tak, to byla poslední otázečka.
Takže se na chvilku můžete si sednout nebo si lehnout, udělat si pohodlí. A na chvilinku se stišit. A třeba ta chvilinka se protáhne na celý den, týden, rok, na celý život. Tak ahoj, miláčkové. A ahoj. Moc děkujeme za otázky a za finanční příspěvky.
Děkujeme moc.
Moc děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.